Moja istraživanja idu, zapravo sad je to više onako znanstveni rad u dva pravca. Jedan je, dakle, arheologija rimskog perioda, jer ima sad mnogo znanstvenih radova i istraživanja, recimo baš u Varaždinskim Toplicama, što je interesantno, što su bile Akve i Jase, dakle isto naselje naroda Jasa, kao i Daruvar. I ima sad puno saznanja iz povijesti koje se tiče ovog najranijeg rimskog osvajanja Panonije, što je interesantno onda i za Daruvar, za municipalitet naroda Jasa, i o srednjem vijeku, što sam radio magisterij i našao negdje 20-30 tvrđava položaja crkvi. Sada već postoje znanstveni radovi koji, dakle, koji su otišli još dalje i sad bih mogao naći još toliko. Ona su nestala poljoprivredom, ali njihova imena od tih tvrđava, naselja, sela su ili plemičkih rodova koji su ih držali su sačuvani u pejzažu kao imena brda, potoka i tako dalje.